Економіка – це просто. Доводять Сергій Фурса та Наталія Чекаль в програмі «Багаті та щасливі» на радіо НВ.
Вітаю, шановні радіослухачі, вітаю, шановні глядачі, хто дивиться нас на Ютубі та інших ресурсах. Це «Багаті та щасливі» на Радіо НВ. І сьогодні ми говоримо про хороші ініціативи, назву це так, нашої влади. Вони теоретично прекрасні, але в реалізації часом не дуже хороші і складні у виконанні. Но конкретніше, я спойлер зроблю, добре, одна з таких ініціатив – це буде іпотека. Ми цю тему вже зачіпали декілька ефірів тому, але сьогодні вже ми можемо підбити певною мірою певні підсумки, тому що вже трохи більше місяця, як вона чинна. Отже, інвестбанкір, заступник директора компанії Dragon Capital Сергій Фурса, традиційно в студії Радіо НВ. Вітаю.
Всім привіт.
То що?
То давайте так, наша ж передача називається «Багаті та щасливі».
Так.
І всі, напевно, наші глядачі, та й ми самі бажаємо завтра прокинутися дуже багатими і від цього дуже щасливими. І дуже часто люди думають, що це просто, да? І люди, які приймають рішення, і зазвичай люди, що є якісь прості рішення, на рівні держави навіть, да? Які можна так, раз, ми зробили щось добре, да, для людей, і на завтра люди відразу стали багатими. І сьогодні ми будемо говорити і насправді на прикладах показувати, що це, на жаль, неможливо.
Справді, на жаль. Але мені здається, і без нас люди розуміють, що...
Ну, люди в Україні, здається, дуже вірять в диво, а головне вважають, що хтось заважає, да? Що реально, якщо б не щось не заважало, то відразу завтра всі були б багаті. І це провокує там владу, умовно кажучи, робити такі заяви, а завтра ми зробимо вас щасливими. Там, чи знижимо тарифи вдвічі, чи всі завтра будуть мати дешеві кредити. Але це, на жаль, неможливо, да? Як приклад з іпотекою. Ми з нею почнемо, бо насправді це одна рука ця іпотеку от робить, а інша рука парламент от цього тижня має знищити саму ідею іпотеки найближчі років 10. Да? Але також під дуже благими намірами. Також захищаючи маленького українця від цих жадібних банків. Мова йде про ті валютні кредити, які ще були взяті по 5, і зараз парламент знов там хоче зробити всім щастя.
Так, заінтригувати майже не вийшло, але пропоную це відсунути на трохи далі. Ми почнемо, можливо, нагадаємо, тому що треба актуалізувати людям інформацію про іпотеку, що це, коли, які умови, тому що, ну, в теорії справді воно, мабуть, би було би гарно, аби практично все так виходило. Отже, з 1 березня, точніше, початку березня приблизно, почалася програма доступної іпотеки. Основні умови: пільговий кредит максимум на 20 років, на житло, якому не більше ніж 3 роки, тобто це на новобудови, включаючи як квартири, так приватні будинки. Пільгова іпотека також поширюється на недобудоване житло. На ці кредити встановлюється ставка 7, тобто те, що більше, бо ринкова в нас зараз 14-15, так?
Ну, десь так, да.
Те, що більше 7, це все бере на себе держава, виходить.
Так, і начебто це добра ідея. Але вона базується на припущенні, що єдине, що стримує народ від активної іпотеки, це відсоткова ставка висока. Але оце неправда. Тому що єдине, що стримує, це те, що банки бояться давати іпотеку.
Але, перепрошую, переб'ю, але відсоткова ставка – це важливо, тому що коли ми говоримо про споживчий кредит, просто будь-який кредит, за який гилять 25% подекуди, то це неприємно.
Це дуже неприємно. І зрозуміло, що з іпотекою так не може бути, бо іпотека на довгий строк. Але, знову ж таки, ставки ж такі високі, вони ринкові, да? А держава штучно думає, я зараз прийду і зроблю штучну низьку ставку. Але воно не працює так. І, наприклад, той баг цієї програми, який вже виявився, банки дають кредит під начебто людині під 7%. І розраховують, чи людина може обслуговувати це під 7%. Начебто, да? Але де-факто в програмі прописано, що якщо людина, яка бере іпотеку і пропускає платіж, то далі держава йде геть, і людина платить повну ставку.
Угу.
Отже, банк, коли дивиться на цю людину, він не закладає, чи може людина 7 обслуговувати. Ні. Банк буде думати, чи може людина обслуговувати 15. Бо якщо хоч раз людина пропустить платіж, держава скаже, я тут не при чому, до побачення. А отже, знову ми впираємося в те, що для банку це не ставка 7% і ризики не 7%, а ризики 15%. І так багато інших параметрів, знову ж таки, банки бояться, да, бояться давати іпотеку. Це пов'язане з ринком нерухомості України. Також треба зауважити, що от коли воно дійсно розповсюджується на те, що ще не встигли побудувати, але ж там ви купуєте бозна що, да, якісь там не метри, а якісь вимоги. Да.
Інвестиції.
Так, да, інвестиції. І там такий бардак, що банки під це так неохоче входять, тому що вони не розуміють, до кого потім приходити, що в них буде за застава.
Так, я хочу пояснити, спробувати, якщо зараз ви скажете, чи в мене вийшло, що таке 7%. Значить, згідно з умовами, максимальна вартість нерухомості, яку можна придбати, це 2,5 мільйони гривень. Я підрахувала, якщо, приміром, громадянин вносить 15% за кредитом одразу, да? Чи там є якийсь фіксований, чи там третина, чи 15, ну не суть.
Ну, там, до речі, є по програмі, а банки все ж таки, кожен банк просять окремо виставляє свої вимоги там першого внеску. Знову ж таки, намагаючись підстрахуватися, зменшити свої ризики.
Тоді, для прикладу, візьмемо, вносить людина перший платіж 15% за кредитом, умовно, в 2 мільйони гривень, це 300 тисяч, оформлює його на 20 років і виходить, що розмір щомісячної виплати становитиме близько 7 тисяч гривень. Ну, я подивилася середню зарплату по Києву, 17-18 тисяч. І що виходить, що 7 тисяч щомісяця, ну, навіть для людини, яка проживає в столиці, буде не так легко сплачувати.
Ну, так легко, але ми розуміємо, що, скоріше за все, це родина, да? І тоді сукупний дохід там вже десь буде 30. Це ж середня зарплата однієї людини, да? Іпотеку, скоріше за все, беруть там родина. Але з іншого боку, от тут і загвоздочка, да? Що 7% – це 7 тисяч, да? А банки дивляться, щоб людина могла сплатити по повній ставці, по 15%. І тоді це вже 15 тисяч. І тоді, ну, дуже мало людей потрапляє під...
Просто на секунду 7 – це навіть більше, ніж наша мінімальна. Добре, я не беру в Києві, що тут, мабуть, мало людей її отримують мінімальну в Києві, але навіть 7 важко.
Важко, ну і знову ж таки, саме тому це не взлітає.
І ще такий момент, що дохід позичальника не повинен перевищувати 10 середньомісячних зарплат у регіоні. Ну, тобто 17,5 множимо на 10 – 175, це трохи смішно. Ну, то, виходячи з цієї умови, ну, 90%.
Це ж вимога, яка каже про те, що якщо ви багата людина, то не треба вам допомоги від держави.
Так, але ця межа в 175 для регіону столиці, вона є допустима.
Ну, це висока зарплатня, і держава вважає, що нема тобі чого пертися в державну програму.
Так. Ми зараз робимо нетривалу паузу і повернемось до ефіру.
Багаті та щасливі. На радіо НВ.
Вітаю на радіо НВ, це «Багаті та щасливі». І ми в першій частині вже почали говорити про іпотеку під 7% річних, яку запровадили буквально із початку березня цього року. І ось є статистичні дані, які ми не, про які ми не згадали в першій частині, що за цей перший місяць банки видали всього, чи аж, зараз ми з'ясуємо, 59 кредитів на 43 мільйони гривень. Загалом це багато чи мало? Тому що
це мізер. Ну, це реально ні про що. І можна так здогадуватися, що програма тільки починається і так далі, але все рівно, навіть якщо повні обсяги, вони були б мінімальні, да, про ті, казали, що там можна розраховувати на 3 тисячі кредитів. Навіть в такому вигляді це було б ні про що щодо ринку. Але 59 на всю країну, 2 кредити в день, ми розуміємо, що це ні про що. І тут цікаво, що всього лише десь 200 плюс заявок потрапило.
Так, 212.
Тобто це не те, що там люди не отримують кредити масово, а люди і не дуже приходять за цими кредитами. І це так для мене насправді цікаво.
Так це, може, вони просто ще не розібрались щодо чого, чи це бояться чогось?
Ну, по-перше, небагато людей мають такі дохід і бажання, і все разом. Да? Все ж таки, враховуючи ті вимоги, це досить важко знайти людей, яким це подобається. Яким, ну, не те, що подобається, які підпадають під ті параметри, які закладені. Тому що, ну, от така історія в нас з доходами населення і з все ж таки високою ставкою навіть 7%.
Так, ну якщо ми вже знаємо, що запитів було понад 200, реалізовано майже 60, то це, ну, грубо кажучи, третина. То це кореляція запит і
я думаю, що ще один місяць пройшов, ще зарано так казати, зарано. Тому тупо зарано. А далі, я думаю, що це, направді, ще дуже добрий результат, коли третина проходить по державній програмі. Але просто самі цифри, вони такі маленькі, що вони ні про що загалом.
Так, ще такий факт, що найбільше банки задовольняли заявки на вторинному ринку нерухомості. Це про що свідчить?
Так, бо на вторинному ринку ви маєте справу з метрами, да, з квартирою. Ага. А на первинному ринку, от ця незрозуміла ситуація, коли в нас не визначено, що ж там продається, вона відштовхує банки від первинного ринку. Ага. Бо вони і так бояться. Да? Ми трошки пізніше поговоримо, що лякає банків і що може ще більше налякати банків. Да? Це до наших депутатів, до речі. Але вони і так бояться. Да? Вони і так не захищені, вони відчувають, що вони можуть втратити ці гроші. І це найбільша проблема, що стримує іпотеку в Україні.
Так, і тепер щодо бюджету. У державному кошторисі на цей рік на всю програму, причому не тільки на пільгову цю іпотеку, а ще й на оту пільгові кредити 5,7,9 для підприємців, усього на це заклали 2 мільярди гривень. Ну, ми можемо спрогнозувати, що з кожним роком ця сума повинна би збільшуватися. Але є тут ризики, пов'язані з бюджетом? Ось припинила держава фінансувати, бо не може, і все.
Ну, поки що ця сума замала. Ну, реально замала, щоб лякати. Я, до речі, не впевнений, що 2 мільярди – це обидві програми, тому що все ж таки на 5,7,9 там багато більше кредитів. Але там вилізла інша ситуація, що насправді зараз хто отримує по 5,7,9, там навіть під 0% зараз дуже багато компаній рефінансують старі борги. Але так виявилося, що, наприклад, зараз аграрії, українські аграрії, які так в шоколаді, переважно, український аграрний бізнес, він дуже прибутковий останні роки. Вони приходять і отримують ці кредити за рахунок платників податків під нуль. І це, знову ж таки, викривлення, яке каже, що от коли держава намагається якось гроші витрачати і грати роль, яка не притаманна державі, то вилазять такі боки, що зараз там прибуткові аграрні компанії приходять в банк, маючи вже там кредити, і рефінансують їх просто під 0%. Банкірам добре, агрокомпаніям добре, тільки платить за це бюджет. Тому, насправді, поки що ці суми незначні в масштабах Всесвіту, да? В масштабах нашого бюджету. Але воно просто або не працює, як з іпотекою, або працює трішечки не так, як би воно мало працювати.
Ну, загалом же про плюси я вже хочу більше іпотеки. Стимулювати купівлю нових будинків – це завжди добре для економіки. Я правильно розумію?
Ні, воно добре. Іпотека – це чудово, просто її немає. Отже, чому проблема. Проблема, що так штучно її не можна запустити. Для цього потрібно створити умови. А, забезпечити банкам безпеку. І ми, знову ж таки, зараз будемо говорити, що робиться з точністю до навпаки. І Б, загалом, щоб гроші в економіці були дешеві. Дешеві гроші – це А – високий кредитний рейтинг для держави, щоб держава могла позичати дешево. І Б, це низька інфляція. Ми зараз бачимо, що інфляція розкручується, ми про це минулого разу говорили, і найближчим часом вона залишиться високою. Ризики держави також немаленькі. І це не створює умови для того, щоб така масова іпотека існувала.
Так, тоді щодо банків і банківських установ фінансових, які з одного боку... Вони ж зацікавлені, напевно, в тому, щоб брати участь у програмі пільгового кредитування від держави. Хоч ризики значні, так. Але якщо відкинути їх на секунду, вони, в принципі, зацікавлені?
Звичайно. Банк – це контора, яка має щось робити з грошима. Вона їх має давати в кредит. Тому вони зацікавлені давати якомога більше кредитів. При тому, що там умовно ризики сталі, да? В чому зацікавлений банк? Давати кредити. Кредитувати, отримувати прибуток.
Так. І тоді до ризиків банку я пропоную переходити. Що, якщо їх лякає не відсоткова ставка, як ми сьогодні вже з'ясували, то що?
Банки лякає те, що вони не можуть забрати заставу. Те, що іпотека, яка в усьому світі, це найбезпечніший кредит, бо там є застава, в Україні це найнебезпечніший кредит. Виходить, тому що мораторій. Оця історія з валютною іпотекою з 2005 року, коли держава не заморозила фактично можливість забирати заставні квартири, це відлякало всі банки від того, щоб давати іпотеку. Бо хто буде давати, якщо ти не можеш забрати кредит, забрати заставу. І зараз, на жаль, депутати... Здавалося, ця проблема вже вирішена, було прийнято там кодекс про банкрутство, було... добровільна реструктуризація масштабу. Здавалося, що ми вже пройшли це. Але опачки, вилазять депутати українського парламенту і знов впроваджують цей мораторій от на цьому тижні законопроектом. І все.
І я перебиваю, ставимо три крапки, дочекайтеся продовження.
Багаті та щасливі на радіо НВ.
Вітаю, ми в ефірі. Програма про економіку і фінанси «Багаті та щасливі». Ми продовжуємо говорити про іпотеку під 7% річних. Однак ми вже згадали, що в нас існує із 2008-го чи з 5-го, десь років 2000-х негативний досвід.
2008-го року.
2008-го, так. Коли сталася саме світова криза фінансова, в нас відтоді пам'ятаємо досвід поведінки позичальників, які брали іпотеку. Тоді в чому різниця суттєва? Тоді це було в валюті, сьогодні це у гривні. Так, чи можна той досвід, отриманий під час валютної іпотеки, перекладати за аналогією на сьогодні?
Ну, банки перекладають. Банки перекладають, бо бачать ті самі ризики. Добре, тоді держава вирішила, знову ж таки, як вона часто вирішує, підтримати того, хто веде себе неправильно, да, той, хто не платить по кредиту, заморозила і унеможливила забирати квартири через стрибок курсу. Уявимо, наступного разу навіть з гривнєвою іпотекою щось станеться. От якась криза, держава знову заморозить. Просто причина буде інша. Але те, що держава може втрутитися в процес і просто зробити для банків шалені ризики, забрати в банків гроші таким чином, банки ж не забули. І те, що зараз робиться, те, коли парламентарі знову голосують продовження мораторію і змушують банки реструктуризувати ці кредити по середньому курсу, не по 8, не по 28, а по 15, да, умовно, посередині. Зустрітися посередині, це таке.
А якщо посередині, дивіться, я пам'ятаю курс 40 і пам'ятаю 8, то це повинно бути 24, ні?
Ні, ну там йде з одного боку 5, з іншого 28. Ага. Ось десь там посередині мають зустрітися. То виходить, що, ну, посередині, тобто оцю частину банки просто мають забути, да?
Втрачають.
А з іншого боку, вони ж не тільки роблять цей механізм примусової реструктуризації, от по такому саме курсу, але вони продовжують мораторій. Вони знов заморожують.
Мораторій на відчуження заставного майна.
Да. Угу. І все. І банки піднімають ручки і кажуть, все, ми не граємо в ці ігри. Знову ж таки, поки держава не змінить свою поведінку.
Так, банки бояться, це зрозуміло, і банки втрачають. Але чи не краще, коли все-таки як-небудь той кредит та працює, ніж коли він зовсім мертвий?
Так, і саме тому банки, кожен позичальник, який бажає платити, він приходить до банку і домовляється про реструктуризацію. І це є механізм. Якщо людина не бажає платити, вже є механізм, коли людина стає банкрутом, фізично визнає себе банкрутом. Тобто вже є ринкові механізми, які прописані для цього. І насправді зараз цей законопроект, він потрібен тільки тим людям, які просто принципово не бажають платити.
А може в них просто немає? Це не можна припустити?
Якщо в них просто немає, що значить немає? Щось в них є?
Немає з чого сплатити.
В них є якийсь дохід. З таким доходом ви приходите до банку і показуєте, ось все ще є, давайте реструктуризовувати. І банк домовляється з вами на реструктуризацію. Це ось так працює. В даному разі, знову ж таки, продовжуючи цей мораторій, ви робите послугу тим людям, які не бажають домовлятися. Вони не бажають нічого робити, вони не бажають обслуговувати кредити. І в чому тут проблема? Не тільки в тому, що от наші слухачі і глядачі зараз подумають, от це негідники, вони підтримують усіх буржуїв банків, угу, проти маленького українця, який може жити, нема де йому жити. Проблема у тому, що зараз, коли держава підтримує негідну поведінку, до чого це призводить? Того, що в нас більше немає іпотеки. А коли немає іпотеки, то чесні люди, які бажають отримати іпотеку і платили би по ній, не можуть отримати цю кредит. Їм нема де жити реально, да? А вони не можуть мати доступ до іпотеки, тому що банки на всіх дивляться, як на потенційних злодіїв. Бо, власне, захисту від потенційних злодіїв у банків немає. І ось у чому проблема. Зараз, коли, умовно кажучи, влада популістично, да, депутати захищають от цього маленького українця, вони роблять середньому маленькому українцю ведмежу послугу. Бо вони закривають для нього доступ кредитування. І все. І більше і в нас, економіка не зростає за рахунок іпотеки, і дуже тисячі людей не можуть отримати там доступ до кредитів, щоб купити квартиру і чесно потім платити по цим кредитам.
Тоді, якщо іпотека в нас як механізм, можна так, напевно, говорити, дискредитована з 2008 року, коли пішло все не так, як треба було, як хотілося би, тому що ми зараз можемо з'ясувати, а чому тоді в 2008-му пішло все не так? Це була валютна іпотека, зрозуміло, це була девальвація, світова криза. А ми можемо стверджувати, що держава допустила до цієї кризи? Нацбанк не міг згладити ті коливання і не допустити втрат людей,
наприклад. Ні, Нацбанк не міг згладити ці коливання, бо ці коливання продиктовані колапсом в фінансовому світі. Нацбанк робив все, що він робив. Ну, тобто, він нічого не може тут зробити. Єдине, що ми можемо закидати Нацбанку, що він дозволив валютну іпотеку.
О,
оце можна закидати державі.
На сьогодні ж у нас законом не передбачений,
да, тому,
в принципі,
після
розрахунок.
Після 2008 року це заборонили, бо побачили, що це до чого це призводить. Але з іншого боку, ну, люди ж свідомі, да, вони йшли і брали кредит.
Тобто ми зараз можемо сказати людям, що виніть себе, бо ви не розібралися, ви не зважили ризики, ви не спрогнозували імовірних наслідків, тому отримуйте, так?
Ну,
чи що?
Знову ж таки, не отримуйте. Ну, проблема є, да? Ви дорослі люди. Ви за своєю жадібністю пішли і взяли валютний кредит. Бо це була людська жадібність. Я такий самий, я на авто взяв кредит 2008-му в валюті. Ну, жадібно.
Багато хто тоді взяв на авто,
да? Причому по курсу 4,6 ще там, така просадочка. Це жадібність, бо ставка ж маленька. Да, і коли ти бачиш, в тебе очі загораються, да, це як B2B-джилери, хто там тобі показує, ось дохідність, ось інші фінансові піраміди. Так само, люди свідомо сприйняли це рішення, базуючись на власній жадібності.
І... Так, а в мене тоді аргумент, контраргумент, точніше, зустрічне питання. А виходить, що тоді гривневі відсотки були незадовільні. А чому вони були високі?
Так само, тому чому і зараз вони високі. Тому що в державі високі ризики, в державі висока інфляція, і гривневі ставки не можуть бути низькими. Для того, щоб гривневі ставки стали низькими, потрібно, щоб держава позичала, як Польща, під 2%. А для цього треба робити реформи, вибачте, да? Щоб інвестори вам довіряли. Це одна частина. Друга частина – це інфляція. Низька інфляція, бо при високій інфляції ніхто не буде давати дешеві кредити. Поки цього не станеться, низька інфляція і низький рівень державного ризику, нічого не буде. Ну, а просто люди мають ще розуміти, що коли дуже часто українські політики бігають і кричать про те, що «а давайте зробимо дефолт, давайте не будемо віддавати борги», це все впливає на той складову ризик України. І воно нам, нас бояться, нам не довіряють. Тому що тоді, що зараз, це, власне, природній процес, що ставки гривні високі. Такі українські умови. Валютні ризики – інша була історія, тому що немає гривневої інфляції тут. І плюс це ж були іноземні банки. Вони брали кредит там у материнської структури, заводили і давали цю дешеву іпотеку. Але вони зіткнулися з тим, що люди просто перестали її повертати.
Так, ми перериваємося на декілька хвилин, продовжимо згодом і дочекайтеся наступного дива нашого.
Багаті та щасливі на радіо НВ.
Вітаю на Радіо НВ, це «Багаті та щасливі», це заключна частина нашого ефіру. Я нагадаю, що в перших трьох частинах ми говорили про іпотеку, валютну іпотеку 2008 року. Ми це питання закрили, і зараз на часі ще одне диво, яке... анонсувала наша влада, яке, знову ж таки, в теорії, мабуть, хороше, так? А в реалізації, ну, хто зна, зараз з'ясуємо. Йдеться про економічний паспорт українця. Це прецедент? Раніше про таке не чули. Чи чули?
Да, да, ні, це не чули. Ну, дивіться, про це чули, там, хтось живе в Катарі, в Еміратах, там, ви знаєте, якщо ви там в Еміратах народилися, чи в Кувейті, вам відразу на рахунок капає кругленька сума, ви, коли виростаєте 18 років, ви можете більше і не працювати.
Клас.
Да, клас, чудово, всім подобається, насправді, але...
Але трохи демотивує.
Демотивує, але байдуже, да, насправді, якщо така можливість є. Ну, до речі, це погано, насправді, для економіки, тому норвежці по такому шляху вже не пішли. У норвежці всі надприбутки від нафти і газу йдуть до спеціального фонду, який інвестує, але ці гроші не йдуть в бюджет, принципово, для того, щоб не було викривлення економіки і прочих інших речей. Але от на Близькому Сході так прийнято, шейхи роблять щасливими своїх людей. Чому вони можуть це робити? Їх мало, а вони сидять на великій діжці з нафтою. Отримують стільки доходів від цієї продажу цієї нафти, що вистачає на всі забаганки, і плюс можна розкидатися людям на майбутнє. Тобто просто роздавати ці гроші де-факто. І, здається, така ідея сподобалася керівництву України. Чи можемо ми тут реалізувати це в Україні? Знову ж таки, злі економісти приходять і кажуть, ні, не можемо, бо в нас багато, нафти в нас мало.
Ну, перепису не було, скажімо так, ми не знаємо, скільки нас.
Ну, але
нас...
все рівно нас багато. Нас багатько, да? Особливо нас дуже багатько відносно до нафти, яка є, і газу. І загалом так ми звикли з школи чути, що Україна дуже багата на природні ресурси. Але це ж виглядає так, що думають люди, що в нас є якісь надра, вони десь щось там роблять, а люди від цього нічого не отримують. Але це неправда. Цю тезу дуже часто експлуатують популісти, кажучи, що хтось там щось там робить, а український народ нічого не отримає. Як воно де-факто працює? З газом, з нафтою, з рудою? Воно працює однаково, насправді. Для того, щоб хтось видобував щось з українських надр, потрібно спочатку купити ліцензію на те, щоб в тому місці це видобувати. Бах, купили, і ці гроші пішли в бюджет. Вони вже пішли в бюджет, і вони вже витрачаються. От вони зараз в реальному часі витрачаються. Тобто не можна сказати, що ці гроші ми забираємо з бюджету, кладемо на якийсь рахунок і роздаємо майбутнім маленьким українцям. Не можна, бо для цього треба забрати з пенсії чи там з доріг. Друга частина, коли хтось, хто купив цю ліцензію, починає видобувати ці природні ресурси, він починає платити ренту. І знов ці гроші з цієї ренти йдуть в бюджет, і розподіляються. І вони вже там розподілені. Да? На пенсії, на дороги, на зарплати вчителям. Знову ж таки, ми не можемо зараз їх забрати і покласти на якийсь особливий рахунок для маленького українця в майбутньому. Тобто ці гроші вже використовуються. Це не те, що їх немає. Чи можна суттєво збільшити доходи від надр? Навряд чи. Збільшити? Можна збільшити. Да? Наприклад, прибравши корупцію з розподілу родовищ. Теоретично більше грошей надійде. Але в хронічно дефіцитному бюджеті України ці гроші відразу розійдуться. Їх є куди притулити. Це не те, що в нас, як в арабських країн, профіцитний бюджет. Тобто вони можуть не брати в борг. Ну, вони беруть в борг, але можуть не брати. Ні, в нас немає. В нас недостатньо грошей. Тому навіть якщо зараз ми будемо збільшувати ренту, а це дуже важко насправді, бо вона і так не можна сказати, що вона аж замала. Так, іноді олігархи лобіюють собі низьку ренту, це правда. Але вона не настільки низька, щоб кардинально змінити ситуацію. Тож, от сказати, що в нас десь під ногами лежить оці мільярди мільярдів, які ми маємо просто посвітити ліхтариком, да, і роздати людям на майбутнє, ні, не можна. Це трошки популізм, да, цей паспорт українця. І де-факто або там будуть просто мізерні суми, да, по 100 гривень кожному поклали, да, і все. Або, ну, або я не знаю, або в нас раптом виникне ще шаленіший дефіцит бюджету. Якщо сказати, що рента, от, яка зараз йде в бюджет, ми не в бюджет направляємо, а на паспорт українців. А в бюджеті бабах дира. Знову ж таки, треба чимось закривати.
Ну, нічого нового, дірка в бюджеті.
Так, але вона і так велика, да? А ми ще й збільшимо до розмірів чорної дірки.
Так, а це там йдеться про відсоток один. Один відсоток, точніше, це річний? Я правильно розумію?
Що за один відсоток?
Один відсоток капатиме кожній дитині, яка народжена з січня 2021 року.
Ну, якщо це прописано в тому фантазійному законопроєкті, який є, можливо, мається на увазі, що 1% від ренти, наприклад,
да.
буде капати кудись на паспорти. Ну, знову ж таки, 1% ми забираємо з бюджету. Якось без нього, тобто ми на цей 1% починаємо брати більше в борг.
Ні, я маю на увазі, якщо пофантазувати і припустити за 18 років, скільки це може накапати, і на що цього вистачить?
Ну, знову ж таки, це ж треба розуміти, воно ж буде розподілятися на кожного маленького українця. Ну, воно може там лежати під 10% гривні. Да? Тобто цей 1%, ну, щось там воно накапає. Але треба розуміти, що ми забираємо з бюджету. Цей 1% буде перекрити чим? Тим, що держава піде і візьме в борг. Тобто це збільшить боргове навантаження на всіх нас. Це не те, що ми гроші якісь дали, і ніхто цього не помітив. І кожного року беремо в борг, щоб класти на паспорту майбутнього українця. Це не дуже розумна стратегія для бідної країни.
Так, наша програма добігає кінця. Я нагадаю, що ми говорили про дива, які, як ми з'ясували, на жаль, в Україні, ну не реалізовуються.
Не тільки не в Україні, дива взагалі не реалізуються.
Дивіться, ми з'ясували, що іпотека працює в цивілізованому світі гарно. Паспорт працює десь на сході.
Да, але там є передумови, щоб вона працювала.
Так.
Іпотека в цивілізованому світі, бо там працює верховенство права, судова система. Там нема цих скарбів Аладдіна в печерах у Вовка, да, яких ми побачили. Там такого не існує. Там є дешеві гроші, бо інвестори довіряють. Це передумови для іпотеки, які є в цивілізованому світі. А у арабів є передумови, бо їм пощастило, Аллах їм так полюбив їх, да, що посадив на діжку з нафтою. Це також передумови, які є об'єктивними. Да. В нас таких об'єктив для того, щоб ми раптом стали щасливі, багаті і щасливі завтра, немає.
Тому ми зараз мусимо завершувати на тому, що українцям треба знімати свої рожеві окуляри і все. Такий наш фінал.
І коли вам хтось приходить і каже, що я завтра зроблю вас щасливим, я завтра от тільки треба мене обрати, да, і зробити, я зроблю вас щасливим. Не зробить.
Отак. Все, дякую, що слухали нас. Сергій Фурса, інвестбанкір, Наталія Чекаль. Зустрінемося за тиждень. Дякую.
Багаті та щасливі на радіо НВ.